Nunti Latini Washingtoniensis, quos apud occidentalem studiorum universitatem Washingtoniensem collegerunt, accrecitant, Kenyon et Johannes et Jesse.
Kim Young Nam, interfectus. Kim Young Nam, frater tyranni Koreanorum septentrionalium, est qualae lampuriae in aeru portu, ad duabus assassinis feminis veneno quodam, ut aperet armatis interfectus. Kim, qui olam videbatur heres fore Kim Jong Il tyranni, anno bis millesimo uno comprehensus erat cum litteris comeatus adulteratis, quibus conatus est in Japonium, irrepere ut magicum regnum Disneyanum viseret. Dein exul inter Macaonenses acerbe invehebatur in fratrum suum, qui patre defuncto succeset in tyrannidum Koreanorum. Vixit annos sex et quadriginta.
Principissa absoluta. Christina, soror regis Hispanorum, quae vitam potius inter Helvetios nunc agit. Absoluta est tributi effugiendi. Omnium regia stirpe naturum prima, post regalem potestatem in Hispania restitutam. Coram iudicibus causam dixit. Maritus vero peculatus damnatus sex annos in vinculis tenebitur.
Triumphus nova consilia de Palaestinis capit. Die Mercurii Donaldus triumphus praeses rei publicae negavit se faturam esse consiliis, quibus Palaestini patrium suo ipsorum iure regerent, affirmans se se credere unum debere esse Israel. Ex anno bis millesimo secundo Americani hortabantur ut Palaestinis daretur ius patriaque propria, neve Israelitae Palaestinique sub eadem dicione comiscerentur, triumphus fatur se vele pacem inter Israelitas Palaestinosque conciliare, nec sua refere qua via illae gentes ad eum finem perveniant.
Bellinghamensis nolunt alienus deportare. Custodes publici Bellinghamenses negant se auxilio fore militibus limitaneis. Quorum est alienigenas deportare, qui sine licentia intra rei publicae fines versantur. Sed nomen Asuli non sibi vindicabit Bellinghamia. Maiores urbes boreoccidentales, ut Seattle, Portlandiaque, iam Asuli statuerunt. Ubi inquilini illiciti tegerentur. Bellinghamiae vero non inquiretur de civitate alienorum. Nisi eorum qui in manifesto scelere erunt deprehensi.
Gratias auditoribus agimus, in proximam hebdomadem valiatis.